Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Русина Димеска.
Ви слушате бисета на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Каков е македонскиот патнички транспорт? Лиценци има, возачи нема. Ревизорски извештај. Агенцијата за вработување потврдила во вработувањата. Првата професионална театарска пристава за глухонеми и наглуби лица 3 тргна на турнеја низ Македонија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. По несреќата на автобусот на Беса Транс во Бугарија, во која загина 45 луѓе, се отвора прашањето каков е патничкиот транспорт во земјава. Анализите покажува дека се издадени 1031 лиценца за автобуси за меѓународен сообраќај, а сертификати имаат околу 15.000 возачи. Повеќе од Марија Митевска.
Автобусот на Беса Транс кој учествуваше во сообраќајната несреќа на магистралниот пат Струма во Бугарија, немал ни лиценца, возачите не биле пријавени, иако на превозниците согласно законот не има ограничен бројот на лиценци ни на возачи. Во несреќата загинаа 45 патници, а 7 беа повредени. Беса Транс, како што и претходно пишувавме, имала 4 лиценци за автобуси и 4 сертификати за возачи, но конкретниот автобус, како што се покажа, злоупотребувал лиценца друго возило и македонската граница на тој начин ја поминал повеќе од 130 пати. Се уште не е познато дали возачите имале сертификати потребни за да извршуваат дејноста, но факт е дека не биле во редовен работен однос, како што налага законот. Тоа го потврди и министерот за транспорт и врски Благој Бочварски на пресконференција за несреќата. Лиценците пак за вршење на меѓународен превоз на патници, како што ни одговори од Министерството за транспорт и врски, изнесуваат 14.000 денари. Има издадено вкупно 1031 извод од лиценца за автобуси за вршење на меѓународен слободен сообраќај. Во законот се наведува и дека фирмата треба да има вработено во редовен работен однос минимум еден возач по возило. Тоа значи дека Беса Транс по овој основ го прекршила законот. Во однос на бројот на сертификатите во електронската база на податоци во Министерството за транспорт и врски има евидентирано околу 15.000 сертификати издадени на професионални возачи за патни и товарен транспорт, додаваат од Министерството. Тоа значи дека во државата има доволен број на возачи споредбено со бројката на автобуси кои имаат лиценца за вршење на меѓународен превоз. Но Билјана Муратовска од Макам Транс вели дека има голем одлив на возачи во земјите од Европската Унија. Таа додава и дека 8 месеци не можеле возачите да полагаат за добивање на сертификат.
Ако државата не обезбедила услови да има полагање, тоа е еден од условите за да пријавите и добиете извод од лиценца во Министерството. Да има да поседува сертификат за професионална компетентност. Меѓутоа, ние се соочуваме со проблем во однос на полагајат. Меѓутоа, исто така имаме проблем, бидејќи приучени возачи имаме, што завршиле курс.
Министерот Бочварски најави измени на законот за полагање на возачите за добивање на сертификати. Според Муратовска, еден од проблемите е и каков квалитет на возачи имаме.
20 години повеќе немаме смер возач во средните технички школи, каде што би излегле луѓе кои што се специализирани, бидејќи возачот не е она што го замислуваат луѓе. Треба да биде на вистина познавач на многу прописи. Не е доволно само да знаеш да возиш.
Муратовска додава дека прашање и староста на автобусите, дали се купени од фабрика, дали се репарирани, на кој начин се користени. Државата според неа треба да преземе мерки да им помогне со субвенции на превозниците за да се исфрлат сите застарени возила, за да имаме побезбеден сообраќај.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Последниот извештај на Државниот завод за ревизија открива дека Агенцијата за вработување има слаби резултати во посредувањето на вработените да најдат работа, но дека проблеми има и со платите на вработените и раководителите. Тема на Зорана Гаджовска-Спасовска. Помалку од 10% од луѓето кои биле прогласени за технолошки вишок повторно нашле работа, бидејќи агенцијата за вработување потврдила во убедот да ја намали нивната бројка преку посредување со работодавачи. Според податоците од последниот ревизорски извештај за работата на агенцијата, забележливо е дека покрај заложбата за учество во посредување, мала бројот на лица кои се вработиле во период од 2016 до 2020 година. Ова се однесува на невработените кои добиваат паричен надомес од државата затоа што останале без работа по основ на технолошки вишок, стечај или сезонски работници. Според податоците на државниот ревизор, лани во агенцијата за вработување од 1099 невработени кои земаат паричен надоместок и бараат работа, само 119 се вработиле преку посредување на агенцијата. Од овие 119 луѓе, вкупно 90% или 107 луѓе се вработиле во дејност образование. Имено се работи за лица кои биле вработени на определено време во образовни установи по што го искористила правото на паричен надоместок и повторно најголем дел од истите се вработуваат во истите образовни установи преку посредување на агенцијата, се вели во извештај. Во 2019 година од 2152 корисници на паричен надоместок, само 88 луѓе нашле работа со помошта агенцијата. Слична е ситуацијата и во 2018 година. Во претходниот период, малиот број на вработување преку посредување на агенцијата се должи на тоа што дел од лицата кои се пријавени како невработени не доаѓале на интервју за работа во агенцијата, бидејќи истото не било задолжително, односно не било пропишано како обврска со закон, се вели во извештајот. Лани бројот на невработени кои добиваат паричен надоместок од државата порастал за 47% во однос на 2019 година. Односно регистрирани се вкупно 6710 невработени кои се корисници на паричен надоместок од државата. Професор Темелко Ристаски вели дека проблемот за неуспехот на посредување за вработување на корисниците на парична помош лежи во инертноста на институцијата.
Една страшна инерција како патолошка појава. Јавната институција треба да биде ефикасен сервис на граѓаните, во конкретниот случај сервис за вработување на граѓаните. Треба да ги следи, будно да ги следи состојбите и брзо да реагира за да им помогне на граѓаните.
Ова е само една од системските слабости кои ги утврдил ревизорот при минато годишното чешлање на работата на агенцијата за вработување. Меѓу другото, ревизорот изрази неполно мислење за вистинитоста и објективноста на финансискиот извештај и за согласеноста со законската регулатива, упатства и воспоставени политики. Како системски слабости ги наведува и потребата од измената на законот за вработување и осигурување во случај на невработеност, потоа недонесување на нов колективен договор на ниво на работодавач, како и податокот дека не е доставен предлог до владата утврдување на вредноста на бодот за пресметка на платите на вработените. Ристиски смета дека е парадоксално тоа што ревизорот утврдил дека во агенцијата за вработување недостасува кадар во одредени сектори. Дополнително ревизорот утврдил дека вработените во агенцијата за вработување добиваат помала плата затоа што според систематизацијата се заведени со едно звање пониско. Ристиски посочува дека тука проблемот е во контролниот механизам кој требало да интервенира за да се отстранат такви неправилности.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Како влие COVID-пандемијата која светот е живе веќе втора година врз исхраната и врз психичкото здравје на македонските граѓани? Македонското научно друштво презентираше неколку трудови на научници токму за таквите влијанија. Детали пренесува Жанета Здравковска.
Македонците за време на ковид кризата повеќе јадат домашно подготвена храна, а со тоа водат и поздрав начин на исхрана, кој сепак заостанува за светските стандарди, а дел од стресот го надминуваат посегајки појадење, па имаат проблеми со телесната тежина. Покрај ова пандемијата им донесе и психички проблеми како страв, стрес, депресија, дури и кај младите. Ова го покажа научните трудови презентирани на научно-стручниот собир за последиците од коронавирусот врз различните обштествени сегменти организирано од Македонското научно друштво во Битола.
Очигледно кај поголем бројот популацијата се јави прекомерната тежина заради поголемето количество на храна која што се внесуваше, бидејќи сепак бевме ограничени во движењето, во излегувањето, напуштањето на своите домови и секој посегнуваше за да ги смири таа паника, нерв за која што се гуваше во тие моменти и посегнуваше по храна која што кај дел од популацијата, за жал, во нашата држава не е толку се спроведуваше таа здрава исхрана, за разлика од светско ниво каде што повеќе од 40-50% го зголеми оној правилен начин на исхрана во тој период на COVID пандемија.
рече професорката Невена Груевска, преседател на Македонското научно друштво, која напиша научен труд за влијанието на COVID-19 врз исхраната. Во однос на менталното здравје зачестена е појавата на депресија во однос на предходниот период пред појавата на COVID-от, а со тоа и агресивноста кон себе и кон другите. Палицата се склони да обвинуваат некои други, па и непознати работи, покаже истражувањето на психологот и професор Сашо Кочанковски, подпреседател на Македонското научно друштво.
Кога се јавуваат промени во однос на нивото на стрес, во однос на исцрпеноста, бърнаут синдромот, посебно кај здравствените работници заради зголемениот притисок, активности на задолженија на своите работни места, намалениот број на персонал, меѓутоа и притисокот и од јавноста. Повеќе трпеја екстровертните. Ниот стил начин на живење, во комуникација, во активност, во дружење и така натаму. Со овие услови на вестречување на таквиот начин на сување и живење, тие значи беа во еден една понеповолна положба, да речем.
Сепак, во овој период се зголеми научно-истражувачката работа. Истражувањето на професорката Лидија Стефановска покажа дека од 33 анкетирани научни работници за време на пандемијата сите напишале три или повеќе научни трудови.
Не секаде, меѓутоа имате специфични области, например, како што е математика, физика и така натаму, каде што навистина пандемијата може би не влијаеше, меѓутоа во организационите науки, управувањето, менеджментот, образувањето, тоа навистина влијаеше.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Три, првата професионална пристава за глувоними и наглуви лица, чи режисира Јован Ристовски, деновиве тргна на турнеја по Македонија. По Битола, Крушево и Охрид на 4 декември ќе биде прикажана во Прилеп, а веќе следниот ден на Младинскиот отворен театар во Скопје. Во најава се изведбите во Струмица и Кичева. Прилог на Лјупчо Јолевски.
Во времево на општа грубост и посебно во срединава во која разбирањето и човечноста се категории кои генерално се избркани од општеството, за среќа се уште има искри кои знаат силно да светнат во тунелот каде забрзано се движиме. И се разбира да не тргнат за кратко и да ни ја вратат мислата дека промени се можни. Само ако се сака, ако се има идеја, ако се има најмногу инаети мускули да се заврти собствениот филм. Еден од таквите убави примери е три. Првата професионална представа на знаковен јазик за глувонеми и наглуви лица во нашава земја. Зад неа простум застана режисерот Јован Ристовски, актерите Никола Пројчевски, Мајан Доновска и Лиевски, Анастазија Христовска и Сандра Грибовска, костимографката Марта Дојчиновска, Симона Ристевска, задолжена за шминката, Димитар Ристовски, авторот на дизајнот на плакатот и толкувачот на знаковен јазик Сузана Станоевска. Представата е во продукција НАТО и говори за екокатастрофата, за нехигиената, недисциплината и некултурата на поголемиот дел од населението во нашата земја. Наменета е за широката детска публика и истовремено за децата кои се глумбонеми и наглови. Актерите паралелно зборуваат говорно и на знаковен јазик. Проектот беше поддржан од Германската интернационална агенција за соработка и Министерството за култура, а по успешното премиерно представување во Битола во втората половина на октомври годинава и потем репризата во Крушево во ноември, деновиве тргна на пат по Македонија. На 2 декември ке се игра во Центарот на култура Глигор Прличев во Охрид, два дена подоцна во Марко Цепенко во Прилеп, на 5 на Млад отворен театар во Младински културен центар во Скопје, а потем и пред публиката во Струмица и Кичево.
Особено сум среќен и горд што всушност се правам првата професионална представа на знаковен јазик. Идејата што правам во Битола е посебна бидејќи всушност сите глувонеми деца од Македонија, предшколска и школска возраст, односно основно училиште, доаѓаат во Битола, живеат во интернатот, тука се доцираат и така натаму, што значи дека ради тоа инсистирам и мислам и ја креам оваа иницијатива дека Битола треба да го има ова наредовен репертоар. Не зборувам дека во представата треба да има некој тутор кој ќе го преведува, кој ќе ги преведува репликите. Напротив, мислам дека самите актери во еден посебен процес што го поминуваме заедно со нашиот тутор Сузана, да го изследува тој знаковен јазик.
Вели режисерот Јован Ристовски. Во својата експликација, тој со објаснување дека нашата земја и култура генерално биле и се уште се заинтересирани за проекти на тема спотување на етничките разлики, дека се правеле проекти представи на сите јазици кои се говорат во земјава, но дека никогаш досега на знаковниот.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа.
Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фросина Димеска. До слушање.